halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha abriil waa 7/2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 PM idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen barre aadan halbaan hadal kuma jiro waa subax axada
waxaan meeshan u nimid inaan ku daahfurno kacdoon aan ugu magac darnay hooyo daraaddeed dilka u jooji hooyo daraaddeed u heshiiya waxaan rabnaa dhibkan uu soo noqnoqday dilkan iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu dhibaatada isku geysanaya.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka badbaadada dhallinyarada ee daryeel oo qabanqaabiyey olole lagu wacyigelinayo dhallinyarada soomaaliyeed ee isku disha rabshadaha u dhexeeya kooxaha dhallinyarada ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan dowladda jabuuti oo qiimeyn ku samaynaysa xaaladda shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay. warbixin ayaad iyadana ku maqli doontaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qaar ka mid a mudaaharaadayaasha badan ee kasoo horjeeda dowladda suudaan ee mudaaharaadkoodu ka socda magaalo madaxda dalkaasi khartuum ayaa markii ugu horreysay gaaray xarunta ciidamada xoogga kadib adkaysi dheer oo 4 bilood ah. booliiska ayaa isticmaalayay waxyaabaha dadka ka ilmaysiiya, hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in dadka mudaaharaadayay ay dib ugu soo tuurayeen booliiska. qof shacaba ayaa ku dhintay, halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay wakaaladda wararka suudaan sheegtay. wax yar kadib markii uu mudaaharaadka bilowday ayaa qaar ka mid a dadkii mudaaharaadayay waxa ay aqbaleen codsiga qabanqaabiyaasha mudaaharaadka oo dalbanayay in loo dhagaaqo dhanka xerada ciidanka oo aan sidaa uga dheerayn xarunta madaxtooyada ee uu degan yahay cumar albashiir madaxweynaha suudaan.
maleeshiyaadka daacadda oo ah jeneraalka kasoo jeeda bariga liibiya ee jeneraal khaliifa xaftar ayaa u muuqda inay la wareegeen gacan ku haynta xaafadaha ku yaala duuleedka caasimada liibiya ee tripoli. goobaha ay qabsadeen maleeshiyaadka jeneraal khaliifa xaftar ayaa waxaa ka mid a garoonkii hore ee diyaaradaha caalamiga ah ee tripoli oo ku yaala koonfurta magaalada. warbaahinta al carabiya ee laga leeyahay boqortooyada sacuudiga ayaa baahisay muuqaalo muujinaya maleeshiyaad lagu sheegay inay yihiin maleeshiyaadka khaliifa xaftar oo la wareegay qaybo ka mid a garoonka diyaaradaha ee hore ee tripoli iyada oo dadweynuhu ay soo dhoweynayaan. laakiin waxaa xusid mudan in aanay v o a u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso run ahaanshiyaha muuqaaladaasi. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hooyooyinka soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee qaarkood caruurtooda lagu dilay isla gobolkaasi ayaa booqday qubuuraha muslimiinta ee gobolka. tallaabadan ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaq loogu magac daray hooyo darteed dilka u joojiya, kaasi oo dhallinyarada soomaaliyeed ee maraykanka lagu wacyigelinayo dhagarta iyo dilka ka dhasha rabshadaha u dhexeeya dhallinyaradaas. wariyaha v o e da maxamuud mascade ayaa goobta qubuuraha muslimiinta ee minnesota waxa uu kula kulmay cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka badbaadada dhallinyarada daryeel iyo mid ka mid a hooyooyinka wiil ka mid ah la dilay hooyo u ah laguna aasay qubuuraha muslimiinta iyadoo lagu magacaabo nimco maxamuud axmed. waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan mukhtaar.
waxaan meeshan u nimid inaan ku daahfurno kacdoon aan ugu magac darnay hooyo daraaddeed dilka u jooji hooyo daraaddeed u heshiiya waxaan rabnaa dhibkan uu soo noqnoqday dilkan iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu dhibaatada isku geysanaya. sidaas daraaddeed waxaan rabnaa, saa sheegtay, hooyo nimco kale iyo hooyooyinka waxa dhiban weye mar walba, inaan cod u noqono, taageerno, garab istaagno, oo hooyooyinka fariintooda aan gaarsino caruurtoodii ubadkooda si ay dilkan iyo dhibaatadan u joojin lahaayeen.
cabdiraxmaan, muddaba magaalada Minneapolis waxay ahayd meel dhallinyarada Soomaaliyeed ay isku laayaan, isku dilaan dhexdooda. Marka laga yimaado boorar inaad soo qaadataan oo aad farin dirtaan, maxaad kale isleedihiin waa la qaban
karaa? Waa su-aal muhiim ah. Boorarkan iyo meeshan hadda aan taagannahay horta waa wacyigelin iyo waxay ka mid tahay inaan horta ka damqannay aan tusno waxa weyn aniga maanta waxay u tahay hooyonimo inaan garab taagnaado anigu aan xanuunka ay dareemayso lama dareemi kara, laakiin xanuunka inaan ka damqanayo wiilkeeda dhintaalaha u naxariisto maxamed iyo midkan hadda dhaawaca ka ah. Marka inta badan dadkeennu markuu wax dhaco unbay isku yimaadaan ay qeeliyaan, waa ka hortag in hadda olola la bilaabo oo joogto ah, joogtadaasna u noqdo sideen caruurteen u garab istaagi karnaa, sideen iskugu dayi karnaa inaan anagu maaragtay anigu laftigayga aabaan ahay. Maanta haddaan dhaho maxaa iga galay caruurtan isdilaysa, gurigaygu daadku igu soo galayaa dhibaatadan, marka taas we
waxaan u tegayaa hooyonimco maxamuud axmed, waan kaaga tacsiyeynayaa in wiil ka mid ah caruurtaada uu ka mid noqday dhallinyaradii dilalka u dhimatay, midna hadduu dhaawac kaaya, isagana waxaan rajeynaya inuu kuu bogsoodo. Marka hore bal iga waran, goormay ahayd markii wiilkaaga la dilay? Maxaase ahayd sababtii ay arrintani ku timid, haddii aad xasuusato?
Wallaahi waxaa la dilay bishii ramadaanka kadib, baa la dilay wax yar kadib 7-kii juun baa la dilay habeenimo. Wax alaale wax lagu dilay kole, nin wuxuu iska guri ka tegay 8 saac ugu dambeysaani shaquu ka soo baxay, wuxuu ku shaqayn jiray isbitaalka Mayo Clinic bu coordinator u ahaa oo waxbu afax lagu soo diri jiray guriga. Marka wuu shaqo tegay, muxuu shaqo ka soo tegay, wuxuu tegay guri uu lahaa wiila dhalinyaro maxayto ka guurayeen, wiilashii bu caawinaye adigu u baxaabeenmada qof baa wac meeshuu tagan weligiis ma istaagay Camden waa North Minneapolis, waa xaafadan deganaa jir meel ka shishas eedidiisa u dhow meesha. Adigu waxaan ka warhelnaa oon waa la dilay kole, qofun baa wacdo rayd waa xsaan badnaa wiilku aad iyo aad buuxa, dadku caawin jiray, dhalinyaradu caawin jiray, gabdhuhu hooyoonka u geyn jiray, ciyaalka dhibaataysan aad buu garab qaban jiray, ninkaas alaab naxariise waxaa aad buu gadgaar badnaa. Marka qofun baa malaa wacday.
Marka weli ma la ogaaday ciddii ka dambeysay dilkiisa, ma la soo qabtay, mase weli booliisku baaritaan bay ku jiraan?
Kolley booliiska baaritaan baa lagu jiraa, waxa weeyaan faa'iideyna ugu jirtaa dimaanta, xitaa mid Soomaali mid dilay maxaan ka helaynaa, kii dhimay kaa dhimay, kan maanta wax dilaya sideen ku badbaadin lahayn baan u taagannahay, kan hadda kayga dilay waxaan ka helaa ma jirto, because haddii la xidho maanta kayga uu dhimay baa laau naxariisa waaban ka quustay, waxa daran maanta midkan dee wax dilay haduu waxaan ugu duceeya wallaahi maalin walba aan u duceen ilaa ahayo soo hanuuni, kii 99-kii dilaba ilaahay u cafiye, intaa silaaha ugu ekaysiyo wiilkaas keegu dilay, in wax kaleen ilaahayo ku galaafanin. Marka hooyada keeda wax dilaayo iyo kan laga dilaayo hooyun baan wadanahay.
Maanta halkan baad isugu soo baxdeen, hooyin fara badan baad tihiin, boorarka aad wadataan, adigu hadda midkaad gacanta ku hayso waxaa ku qoran heshiiya hooyo darteed, marka maxaad isleedihiin banaanbaxan waa lagu gaari karaya?
Banaanbaxa waxaan isleenaa haddaan sii wadno, mar walba aan wadno waxaan natiijo fiican baan ka gaaraynaa, ciyaalkeenu inayna maqlaan waxa waaye inay isku yimaadaan, waxay isku haystaan malaha, hooyo darteedu heshiiya, kan hooyo ka maqano guriga hooyo ku noqo, xabad iyo saaxiib wax ma ku dara mid xun ah, saaxiibkaaga xun runta usha guriga hooyo tagdhe. Markaadi caruurtu isku yimaadaan hooyooyinkuna ma taqaanaa aan dadaalno, midkeena meel jiraan ogaano, kii aan isleena maanta daaad buu is sabxanaya aanu garab qabano oon meel lagu dhoxo lagu qabto aan raadino, dee guul baan ka gaarana insha allah, ilaahay baan aan garabsanayna inuu ilaahayn wax noogu qabto, talaabadan aan bilaabana haddaan qaadan ilaahayna kheyr hasiyo wiilkii programka soo abaabule insha allah.
Adinka ka hooyooyin ahaan xiriir intee la-eg baa idinka dhexeeya? Ugu yaraan intiina caruurta ay dhibaatadu ka soo gaartay, maxaadse isleedihiin iskaashiga hooyada dhankeeda ah, arrintan waxaa looga qaban karaa?
Horta maxamuud, daani waa di ogtaa sportigii baa noola soo shaqayn jirnay, ciyaalkan aad baan la soo shaqayno, waxaan ahaa sport manager baan ahaaba ciyaalka wiilashan oo traveling kaygan marxuumka iyo gruubki leeka, waa niman wada shaqaysa, hal nin xumaada ma jiro, wixii ka yaraaba xabad iyo labo yaa yar qaloocmeen waan istoosiyeen. Marka waxa weeyaan ilmahan program badan waxa u baahan in la support garee financially, waan support garan jirnay oo team baan lahaan jirnay oo waan caawin jirnay generationka kayga ilaa intuu kasoo koray, way fiicnaa waad ogeed
ilmo fiican baanu haysanay. Hadda waxaan wax yar buu isbedelay. Marka waxaan jeclaala hooyooyinku inay ilmaha dadaalaan, kuwa yaryar weliba, kuwa yaryar walaalayaalo, cunug 15 jira 16 jira hooyo gurigaynu ka maqnaan, cunugaas mucaawino u baahan yahay, adigu kuu baahan yahay. Cunug 16 jira aduu kuu baahan yahay, cunug 15 jira aduu kuu baahan yahay. Waa inaad ogaata meesha cunugaagu jiro. Pliis hooyooyinka qaar, taasaan ka codsanaya, hooyooyinka qaar ilmahooda waa inay ogaadaan 15-13 guri ma ka maqnaan karo.
Hooyo Nimco Maxamuud Axmed iyo weliba Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka horreeyay oo u warramay wariyaha v o eda Maxamuud Mascad, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
Wasaaradda shaqada ee dalka Jabuuti ayaa xalay soo gebagabaysay howlo ay ku kormeeraysay maalmihii u dambeeyey xarumaha shirkadaha si ay u qiimeyso xaaladda shaqo ee shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay, iyadoo dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti ay soo bandhigtay xalay istaraatiijiyad cusub oo la xiriirta dib u habeyn kor loogu qaadayo tayada waxqabadka ee shaqaalaha wasaaradda waxbarashada Jabuuti. Wariyaha v o eda Ramadaan Muuse ayaa inoo haya warbixintan.
Wasaaradda shaqada ee Jabuuti ayaa howlahan kormeerka ku doonaysaa inay shirkaduhu sii xoojiyaan dhowridda xuquuqda shaqaalaha iyo tixgelinta qawaaniinta shaqada ee u yaalla Jabuuti. Kormeeraha guud ee wasaaradda shaqada ee Jabuuti, Cabdi Faarax Iidle, oo horkacaya howlahan kormeerka, ayaa marka hore ii sheegay in howlahanu sii socon doonaan iyo in kale.
Howlahan waan wadi doonaa haddeetoole ilaa sanadkanba, annagoo goosgoos uu samayn doonaa. Dhowaan xitaa wasiirku wuxuu naga codsaday inaan dhinaca iyo u baxno hay-adaha, ilaa hay-adahana aan gaarsiino shirkadaha iyo muwaadiniinta dhulka ka shaqeeya. Kormeerkii aan soo sameyno way jiraan dad iyagu xeerkii si fiican u dabaqaya, aan ku hambalyeynayno oo iyagu wixii looga baahnaayo oo dhan na tusay noo soo bandhigay. Aad baan shirkadahana u hambalyeynaynaa. Inta kale ay ka dhiman tahayna, insha allah waxaan isla qaadanay ciddii aan tuusin karano inaan tuusino, wixii khalad ku jirana inaan xeerka ka banno.
Laakiin kormeer shaqaaluhu way iska dulman yihiin baa layidhi, inta badan xagga shirkadaha. Arintana waxaa layidhi mar hore inaad ku dhaqaaqdaan bay ahayd, waa la wada sugayey, in badan bay soo daahday, maantana dee faray kama qodna soo maha.
Wallahi anagu kontroolku waan baxnaa, laakiin waxaad moodaysaa inuu maarsheegii naga weeyey suuqii, inuu naga tallaabo ballaaran naga badiyey, naga horbadiyaad moodaa. Waayo anagu xarunteenu sidaad ogtahayba iminka wasaaraddu waxay ku jirtaa dib u habeen inay ku sameyso xaruntan sidaad ogtahayba awal inspection travail baa laodhana, iminka inspection general de travail baa laidhaa, vala kormeerka guud baa laidhahdaa. Waxaan ku yeelan doonaa xarumo hay-ada ayaan ka furi doonaa sidaan u gaari karno suuqii Jabuuti meel walba ay cabashadu ka timaado. Maanta hadduu 3 meelood accident ka kala dhaco, 3 ku afraad kama jawaabi karaan markaan u dirno ekibadeenii. Markaas waa aan ku gudajirno intayadeena aan itaalkeena aan biirino. Laakiin hawshan waa hawl anagu aan qaban jirno, waa shaqadayda ku jirtaa. Laakiin maanta waxay dadweynuhu ku dareemayaan waa iskaashi ka dhacay wasaaraddii shaqadoo dhan. Wasaaraddii waa nala qabatay arrinkan, xarumihii kale iyay tirin la gala kontroolka. 4 xarumoodoo kale ayaa kontroolka nugula jiray sida SNSSta, NFIBta, Direction Travaiga iyo Direction Finance.
Waa goobihii kale ee xiriirka wada lahaydeen xagga maxaa shaqada.
Waa goobihii kale xiriirka lahayn xagga shaqada, iyagiyo amarka wasiirka iyagana ku socda. Markaas anaga xaggayga daahima jirto, laakiin waxaad moodaa in baahidu ay ka weyn tahay itaalkayga.
Dadka reer Jabuuti qaarkood ayaa kormeer arrintan waxay u macneysanayaan qowda maqashi waxnaha u qaban, waayo cabashooyin badan baa shaqaalaha ka soo yeedhayay baryaan dambe jamhuuriyadda Jabuuti. Wararku wayna soo gaadhayeen haddaan v o a nahay. Marka maxaa lagu xaqiiqsan karaa arrimahan, shaqaaluhuna ku qanci karaan?
May anu sida waxaan, xaruntan horta waa inaad ogaatid waa xarun u furan dacwadaha shaqaalaha dhan, waayo dadkeennu waxaa jirta qaar iyagiyo xaruntii dacwadii iman dacwadaan soo dhigin qaybaha facebooka iyo dhulka wax ku qorqoray. Qofkii hadduu dacwad dowladii una soo gaarsiin, annaga waxay ka dhigantay dowlad ahaan dacwadaasi maba jirtoba. Marka qofkii fadlan waxaan weydiisanaynaa dadkii ciddii dacwad leh, waayo dadkeennu talabaadna waxay sugaan intaa la eriyo ama shaqada laga joojinayo. Waa inuu isagii oo shaqaynaya hadduu wax la kulmo xadgudub inuu soo qori karaa. Marka waa inay yeeshaan dhaqanka ilbaxnimada dacwadda sidii loola socon karo iyo shaqadaadi adoo haysta. Marka xaruntan iyadu wixii dacwadee soo gala 127 sanadkan halkan baan ku xalinay, 129 unbaan tribunaal u tabinay. Marka anuu waxaan u malaynaya wasaarad ahaan wasaaradda shaqadu inay hawsheedii iyadu qabsatay inayna la socoto dhulka ay mashaakilku ka jiro. Maanta hadaan sida uu sheegnaa suuqa Jabuuti si fiican buu u socdaa si fiican bay shirkadii markay imaadeen noo weydiyeen ay xeerka uu soo doontaan iyagii ba imaado badi wayna weydiyeen anaguna ka wasaaran ahaan waan kalkaynayna waan tilmaamna
dhinac kale wasaaradda waxbarashada Jabuuti ayaa bariyaan xoog saartay kor u qaadida aqoonta shaqaalaha wasaaradda si waxbarashadu ay u noqoto mid tayadeed ay ku xog badan tahay inta maanta agaasimaha xarunta tababarada ee wasaaradda waxbarashada Jabuuti Aasha Faarax Ibtire ayaa markii hore iga warantay ujeedada fadhiyadan soo gabagabeysmay
wasaaradda tacliinta waxay go'satay in dib loo habeeyo dib looga wada sheekeysto loo sameeyo in kadar in wixii in xeer ahaan in tartiib u yeeli laha tababarka iyada ana loo sameyn laha wixii maaliyad ku baxaya laysla meel dhigi lahaa ma ahina sidii qaybaha kala gedisan ee ka tirsan yihiin ay ka kooban yihiin shaqaalaha wasaaradda tacliintu sidii mid waliba xaq buu leeyahay wuu u heli lahaa tababarka isaga hawsha halkan fikrad ahaan wixii ka soo baxa waxa ka faa'iideysanaya shaqaalaha wasaaradda tacliinta guud ahaan min ka taliya ka kalkaaliyaha kaani macallinka ee class-ka jooga ilaa iyo secretary-ada mid waliba uu ka faa'iideysan doona aan wax laakiin gaar ahaan macallimiinta uu taabanayo ma aha inkastoo macallimiintu ay yihiin sida aad wada ogtihiin ba kuwa ugu horeeyay mar waliba mudnaanta la siiyo leesh iyagu waa kuwii ardayga gacanta ku haya waa wada tashi waa isweydaarsi iyo sidii nimba fikradiisa u soo bandhigi lahaa waxna la isku gaadhi lahaa oo haddii toolada waxa la isla gaadhi haddii toolada lagu shaqeyn lahaa insha Allah
arimahaasna waa arimo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta dabcan lagu horumarinayo waxyaabo la isla gaadhi
sida aad sheegtay waa waxyaabo lagu horumarinayo een wasaaradda tacliinta een si waxaan ka qayb galeysaa ay kaalin buuxda ka qaadanaysa tayada waxbarasho in ee aan sanadadan dambaba hawlahayga lagu jiro leesh ka agaarsimaha ilaa iyo ka macallinka class-ka dhex jooga waxa loo wada shaqeynayaa ee fasalka jooga waxa loo wada shaqeynayaa waxa weeyaan sidii ilmahan aayaha dambe ee wadanka ah uu meel mari lahaa uu ugu kulmi lahaa in tababar fiican class-ka ugu kulmi lahaa si uu noqon lahaa haddii toolada ka isagu arday taabagalay oo waalidkiisuna ku farxaan laakiin isaguna wadankiisa wuxuu qabta
Ramadan Muse VOA Djibouti
waxaan xasan dhigisteel ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA muddo laba toddobaad ka yar oo ku aadan 16ka bishan Abriil ayaa gobolka Alberta ee dalka Canada waxaa loo dareeraya maalinta codaynta doorashada hasaatay waxa jiri doona maalmo shan ah oo ay dadku codkooda hore u dhiiban karaan murashaxiinta xildoonka waxaa ka mid ah 4 Soomaali ah oo laba ka mid ah ay ka tartamayaan caasimadda gobolkaasi Edmonton halka labada kalena ay ka tartamayaan Calgary iyo Brooks oo iyagu dhaca koonfurta gobolka Alberta jaamac buule jaamac ayaa daba waxa wareystay Faiza Cali Abdi oo ka tartamaysa magaalada Calgary wuxuu nagu horeyn weydiiyey sababta ay isku soo sharaxday
walaalkay aad baad maadsan tahay maadaama aanahay qof mar walba bulshada sideedaba iskaga dhex nool oo dadka intii caawin karta caawisaa very socialized ah aad iyo aad maaragtay barnaamijyadeyda Facebook live-ka iyo waxyaabahan sameyn jiray iyo caawinaadka ayaa la arkay sababta keentay inay isuu raadsadaan dadka siyaasiyiinta ee Calgary gaar ahaan xisbiga liberalka ayaa sababtay inay maaragtay arrimaha noocaas oo kale u taagan yihiin dadka inay caawiyaan jecel yihiin markaasay jeclaadeen inay maaragtay ay doortaan in aan arrintan oo kale soo galo siyaasadan ugu ligeyna maan gelin khibradna uma lahayn laakiin se waa waxyaabahan jeclayna maaragtay in dadka caawiyo marka taas ayaa keentay
Faiz waxaad noo sheegtay waxa liberaalku ay kugu xusheen oo ay kugu jeclaadeen inaad tartanka ugu xaafadan adiga aad uga qayb gashid adigu maxaad liberaalka ku aqbashay oo aad ku raacday
mashaallah liberaalka horta kow waa dowladda hadda haysata maamulka ee Canada prime minister keenu yahay just Justin Trudeau. Sababta aan ku jeclaaday weligeena iyagan maaragtay ugu ridi jira doorasho kasta oo dhacda, maadaama ay yihiin dad demoqraatiya, dad maaragtay aan dadka takoorin, dad maaragtay bulsho kasta soo dhaweeya muslim iyo gaalba qofkii dhibaataysan.
Laakiin adigu gobol baad u tartamaysaa, gobolka Alberta federaalka uma tartamaysid, marka Albertana liberaalku magac dheer kuma laha.
Waa la ogyahay, laakiin se waxa weyaan siyaasaddu waa wareegto, xilkuna waa wareegto. Hadda labada xisbi midka imikana haysta Alberta NPD baa la yiraahdaa, muddo 5 sano ama 4 sano ayay hayeen. Waxyaabo badan oo maaragtay dadka ka cabanayaan baa jirta oo maaragtay ayna hore u qabanin, sida shaqada qeybta gaaska pipeline-ka ayna waxba ka qabanin. Xisbiga kale ee conservativeskana iyagana aada loo garanayo dhibaatooyinka ayaguna qabaan maaragtay in ay jecel yihiin bas inay hal dadka kaliya businesska haysta ama waxyaabaha kaliya un inay dee favor siiya, laakiin dadka kale ayna shaqadood ahayn. So inagu hadaan liberal nahay, waxaan jecelnahay in ay maaragtay bulshada Alberto isku fursad helaan sida bulshooyinka kale ee gobolada kale ku nool.
Haddii aan xisbiyada dhinaca iska dhigno, magaalada Calgary baad ka tartamaysaa, dabcan ma ahan magaalooyinka ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay, laakiin Soomaali tira fiican lehna way degan yihiin. Ka waran xiriirka adiga iyo Soomaalida, sidaad isku tihiin?
Wallaahi maasha allah, weligay maanu dadkayga iskaga dhex jiray Soomaalida, meel kasta ay ku kulmaanna waan joogaa, qof maaragtay mar walba bulshada ku dhex jirtaanahay. Gaar ahaanna markay maqleen inaan hawsha ku jiro, aad iyo aad bay ugu wada farxeen intu wada badan ba maasha allah. Waana waxa igu dhiirageliyay inay raahdaan maaragtay hawsha sii wad, haddii xitaa aan guuleysan aniga maanta wax ay yeelaysa ma jirto.
Waayahay inaad guuleysataan ku rajaynaynaa, laakiin waxaad wax nooga sheegtaa maxaad isleedahay haddaad guuleysato iyo haddaada guuleysanba way u baahan yihiin Soomaalida Calgary iyo Alberta degan in ay ka helaan siyaasiyiinta gobolkaas?
Aad iyo aad ayaad maasata su-aashaada. Wax weeyaan bulshada reer Calgary gaar ahaan haddaan sheego, Soomaalideena ma kulaha wax baawara halkan, ma fahantay? Hal maskiid keliyaan ku leenahay, waxyaabo badan kuma haystaan. Marka u aad u barbardhigtid Hindida ama Pakistaanta ama dadka kale, meelaha qaarkood markaan shirar la yeeshay sida Pakistaanta oo kale, kulamo badanaa la sameeyey, soo arkay waxyaabo badan, waxaan ogaaday sidii dadkooda horta iskugu duuban yihiin, ma fahantay? Laakiin Soomaalideenu waxay u baahan tahay weli inay maaragtay ay iskaashadaan. Sababta keentana ina igu sii dhiirigeliso waxa weeyaan inaan tuso dadkeena inay fursad haystaan caruurteena, futurekeena, generationkooda laga fikiro. Waddanka waa ku dhex noolnahay, meel loogama socdo, dadkan ma socdaan, waa la joogayaa. Laakiin in maaragtay bulshada waxaad xaqa u leedahay inaad soo dhacsato waa muhiim.
Faiza Cali Cabdi oo u warramaysay Jaamac Bulla, jaamacadkaad ka socotaana waa V O A.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu magacaabo habeenka horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed. Munaasabaddan ayaa ah mid sanadla ah iyadoo sanadkan uu ahaa sanadkii lixaad. Haddaba faahfaahinta arrintan iyo abaalmarinada la bixiyey ayuu Xuseen Barre ka wareystay Aadan Ugaas oo ka mid ah qabanqaabiyaasha munaasabaddan.
Sanadkan waxaa noo yimid dad badan oo dibadaha ka yimid, oo awal Minnesota kaliya ayay ahaan jirtay. Waxaa laga yimid Houston, Texas, waxaa laga yimid Toronto, Canada, Atlanta, Georgia, Washington, D.C. iyo Seattle, Washingtonba, oo dad badan oo kala yimaadeen sanadkan oo ka duwan sanadihii hore ay ahayd Only Fair Minnesota.
Maxay yihiin abaalmarinada aad bixiseen?
Abaalmarinada aan bixinay waa abaalmarino kala duwan. Qeybta koowaad waxaa la yiraahdaa Leadership Awards, waxaa la siiyaa ardayda aan soo barbaarinay oo aan ilaa iyo heer jaamacadeed aan geenay oo jaamacadihii kasoo laabteen gabdho iyo wiilalba. Coach Fortune oo 4 gabdhood ardaydeedii kasoo qalin jiray jaamacad nala joogay, iyo dhalinyaradii aniga aan coach garan jiray oo 4 ayadana jaamacado kala duwan ay ka yimaadeen. Awardka labaadna waxaa la siiyaa qof haldoor ku jira communityga oo loo bixiyey Community Changer Award. Kan ku xiga waxaa la siiyey Business Award of the Year, business ka tirsan businessyada Soomaaliya hadda goboladeeda iyo degmooyinkeeda kule branchyo badan oo bakaaraha nooga soo fly gareeyeen Soomaaliya Muqdisho, noogu yimaadeen Minnesota inay nagala qayb galaan, nana tusaan qaabka ay businesskan ay u gaarsiiyeen gobolada iyo degmooyinka Soomaaliya. Awardka kale waxaan siinaa award la yiraahdo Community Appreciation Award, waxaan ugu talagalnay dadka ajnabiga ah la noolnahay oo Soomaalidana jecel, Soomaalidana wax ka bedeshay, waxna u qabatay. Waxaan siinay wasiir Mareykan ah oo reer Minnesota ah oo noqday nin mar horena Soomaali badan ka caawiyay wadankii Soomaaliya waqtiga ugu xumaanaa intuu diyaaradiisa qaatay tagay. Haddana ku jira juhdiisu Soomaalida Minnesota iyo Soomaalida global ba dadka xagga joogaan wuxuu ka caawin kara ka caawiyo. Ayaan odagaas waxaan siinay awardka ah Somali Community Appreciation Award. Awardku ugu weyn oo aan bixinay waxaan siinay nin Somali star ah, Somali national team basketballka u ciyaari jiray, ayaan siinay oo ay tahay Lifetime Achievement Award oo ah awardka noogu weynaa nation aan ka bixino.
Kaasina waxa uu ahaa Aadan Ugaas oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha xaflada habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed ee Minnesota. Codka aad maqlaysaan waa fanaanka Cali Okun iyo heesta Amina ee dhegeysi haboon.
Codkaasi fanaanka Cali Okun ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanta dambe waxaad leenahay saas iyo subax wanaagsan. Thank you.